aj to sme sa zachovali proste, myslím, že ako chlapi, že sme teda, no, nepriznali sme, že aký je stav, že on není minister. No, možno, že keby sme to boli povedali, tak či bol uveril, to tiež ťažko povedať, no. Keď on stále osoboval, sú to minister, ja vás zatýkam. No, a mne, aby som nevyskakoval, lebo ak by je život mieli.
Treba si uvedomiť, že každý z tých prípadov vydierania, únosov či podobne treba brať ako jedinečný.
Píše sa rok 1973. V tomto roku Island a Dánsko vstupujú do Európskeho spoločenstva, Elvis Presley má koncert na Havaji, Spojené štáty americké sa rozhodnú ukončiť vojnu vo Vietname, Izrael zostrelí líbyjské lietadlo a zvíťazí vo vojne s Egyptom, v Londýne vybuchnú bomby írskej republikánskej armády a v Nemecku vytvoria špeciálne protiteroristické komando. V Čile zabijú pri vojenskom prevrate prezidenta Salvatora Allendeho a mnoho ďalších ľudí. V Argentíne zastrelí snajper 13 ľudí a okolo 300 ich zraní. Napätie medzi východom a západom vrcholí. Československú socialistickú republiku okupujú už 5. rok spriateľené vojská a normalizácia vrcholí. Kolaboranti so sovietskou mocou sú pod ochranou intervenčných vojsk. Nemajú najmenší dôvod báť sa. Veď kto by si dovolil zaútočiť na nich? Terorizmus je predsa chorobou západného kapitalizmu. No napriek tomu dňa 16. januára 1973 otriasla Suvorovovou ulicou v Bratislave silná detonácia. Večerné správy a noviny na druhý deň priniesli o výbuchu krátku informáciu. Všetci veľmi rýchlo dospeli k presvedčeniu, že niečo podobné mohol spáchať len psychicky narušený človek. Čo sa vlastne stalo? Išlo o náhodný výbuch? Tak prečo také utajenie? Bolo to zločinné jednanie nejakej organizovanej skupiny? Prečo nebola odhalená? Alebo za výbuchom stál nespokojný jedinec? Proti čomu bojoval? Proti okupácii, proti komunizmu alebo v mene nejakej šialenej pochybnej idei? Priebeh vyšetrovania ostal utajený až do konca storočia. Výbuch vyšetrovala malá skupina ľudí preverených štátnou bezpečnosťou, ktorí správy posielali priamo ministrovi vnútra Egidovi Pepichovi a predsedovi vlády Petrovi Colotkovi. V čase výbuchu boli v miestnosti len traja ľudia, páchateľ a dvaja zamestnanci ministerstva. Masívnu detonáciu však prežil iba jeden z nich.
To volám sa Desider Belko, bol som pracovníkom ministerstva spravodlivosti a v roku 1973, 16. januára, došlo k tragickej udalosti na ministerstve spravodlivosti. Ja som tam vtedy vykonával vodiča pre súdruha ministra vtedy. No a som bol priamým účastníkom teda tam tej tragickej nehody, ktorá sa tam odohrala.
Vyšetrovanie prinieslo tieto závery. Dňa 16. januára 1973 asi o 10.05 vstúpil do kancelárie sekretariátu ministerstva spravodlivosti neznámy asi 45-ročný muž v baranici. Vyzeral nahnevaný. Cez plece mal prevesenú tmavomodrú tašku s nápisom BOTAS. V kancelárii sedela pracovníčka sekretariátu Juliana Kujanová. Muž ju pozdravil a opýtal sa, či je minister prítomný. Sekretárka odpovedala kladne a opýtala sa, čo si muž želá. Neznámy neodpovedal. Pohľadom neprítomne blúdil po miestnosti. Kujanová opakovala otázku. Chcem hovoriť s ministrom, odpovedal muž. Kujanová mu oznámila, že minister nemá čas. Muž odvetil, že počká. Sekretárka ho upozornila, že mu stretnutie s ministrom nezaručuje a poslala ho na oddelenie sťažností. Neznámy bez pozdravu odišiel. Nikto nepredpokladal, že by sa mohol vrátiť.
V tom čase ja som sa nachádzal v časti kuchynky, ktorá susedila s kancelériou vedúceho sekretariátu doktora Štepničku. Dvere boli otvorené a ja som práve začínal desiatovať. Tak sme sa bavili s pánom Štepničkom, tak ako kamaráti dobrí, sme si dobre vychádzali a tak ďalej. No a v tom zrazu som zbadal, že vkročil do tej kancelárie zo sekretariátu ministra človek, ktorý bol oblečený v takom slovenskom kožuchu, čiapku mal teda na hlave a tu cez rameno mal prehodenú takú kapsu a v ľavej ruke držal proste taký tlačítkový zvonkový pinač a z toho išli kábliky proste do tej kapsy. No som ho chvel som ho palec a teda som si uvedomil, keďže som bol vojak, som trošku nejaké také skúsenosti mal z toho, sme tam preberali aj tieto rôzne proste systémy výbušné a také nástražné, takže som vedel, že môže tam čosi byť.
Sekretárka vošla do kancelárie námestníka ministra doktora Štepničku, aby ho o podivnej návšteve informovala. Vtedy sa opäť otvorili dvere a do kancelárie opäť vstúpil neznámy muž. Ruku mal strčenú v otvorenej taške s nápisom Botas. Požiadal doktora Štepničku, aby sa obliekol a išiel aj so sekretárkou s ním, ak mu je život milý. Vyhrášku niekoľkokrát opakoval. Doktor Štepnička a sekretárka sa zľakli, že má v taške zbraň. Kujanová z kancelárie vyšla. Desider Belko sa spolu s námestníkom ministra doktorom Štepničkom pokúšal muža upokojiť. Sekretárka oboznámila ministra Királiho s tým, že na ministerstve sa nachádza nebezpečný muž.
Tak on oslovil toho pána Štepničku s tým, že súdru minister, ja vás zatýkam a odteraz budete robiť to, čo vám prikážem. No, tak sme zostali ako obárení obaja. On samozrejme sa tiež ako postavil, prečo, tak sme sa ako to, a ja som taký hrdina snad, bol, ja som takisto sa ako ho zastal, toho môjho kolegu, no, a prečo to takto s nami rozprávate? No tak on hovorí, že tam by som moc nevyskakoval, aby som nemal veľa rečí, že ak mi je život milý. No, prečo však? No, že musel rozhodnúť, zomrieť a ešte niekto si musí ísť. No, tak už som to začal brať tak trošku vážne.
A čo všetko by mal ten dotyčný, ten, ktorý je v pozícii vyjednávača, vedieť, koho má oproti sebe, ako s ním komunikovať, ako prípadne udržiavať dialog, ako ľudovo povedané odísť na balkón. Takýto človek rozhodne by mal byť rozvážny, neprepadnúť panike, nebyť zbrklý. Už starí Rimania hovorili, že ponáhľaj sa pomaly, čiže zvážiť si situáciu, zvážiť si toho, koho máme oproti sebe a podľa toho s ním začať aj komunikovať.
Tak som videl, že bol taký rozochvený a oči mal také, tmavé oči mal a tak bol tak akože trošku tak, bolo vidieť nervozitu a tak ďalej. No tak sme zostali takí obarení a teraz čo ďalej, no tak hovorím, no ale prečo ste sa rozhodli zomrieť, vy nemáte príbuzných alebo súrodencov, lebo ste ženatí, neli ste ženatí, hovorím, pretože ja mám dvoch chlapcov, jeden má 9 rokov, druhý má 13 rokov. A on má tiež jedného syna. A prečo my máme s vami zomrieť? My vás nepoznali, my sme vám neublížili. A čože sa vám stalo? Prečo ste takto? No, on potom ako tak začal trošku tak viac menej tak úso, ale potom sa tak nejak trošku bolo vidieť, že aj sa trošku upokojil, začal rozprávať takú historku.
Ondrej Chalmovský pochádzal z mnohodetnej malorolníckej rodiny. Naposledy pracoval pre Hydrostav Bratislava. V roku 1961 utrpel pracovný úraz hlavy ako následok pádu zo stĺpa elektrického vedenia. Po úraze nebol schopný ďalej sústavne pracovať, takže žiadal o bolestné a náhradu škody spôsobenej úrazom. Prípad sa dostal pred súd a dôsledkom súdneho sporu bol aj fakt, že Hydrostav s Chalmovským rozviazal v roku 1963 pracovný pomer. Chalmovský v roku 1965 požiadal o invalidný dôchodok. Ten mu bol priznaný až v roku 1967, aj to len čiastočne. V období medzi tým bol úplne bez prostriedkov. S rozhodnutím poberať dôchodok 527 korún československých nebol spokojný a podal sťažnosť. Neskôr mu súd priznal so spätnou platnosťou sumu 702 korún československých, ale Chalmovský nebol spokojný ani s tým a žiadal, aby mu bol dôchodok spätne priznaný už od dňa úrazu.
Keď už teda on toto všetko rozprával, že tí 300 tisíc korún, že ešte by potreboval, teda že akože sa cíti na to, že ešte by potreboval a že by mu mali prisúdiť 300 tisíc korún, Tak hovorím, prosím vás pekne, ale však toto sa nič nevyrieši, toto sú nie vaše dokumenty. Keď ste mali na súdoch problémy, tak to sú na súde problémy. Tak to zrejme môže byť jediný v Justičnom paláci, na Krajskom súde, hoci som nevedel, či brati sa jeho súdili, alebo ja neviem, v Nitre, alebo ja neviem, na ktorom Krajskom súde, proste takto. No. Tak zase trošku tak začal sa mykať a tak potom aj súhlasí, že to je dobre, dobre. Tak ja som ju dobre, tak teda, ale tak zavoláme vodiča teda. Ja som sa síce nepriznal, že ja som vodič, ale som teda mal tak nejak, neviem odkiaľ som mal také vnúknutie, že mám si nadväzovať kontakt a rozprávať.
Keď Kujanová zavolala na verejnú bezpečnosť, vrátila sa do kancelárie doktora Štepničku. Neznámy rozhnevane behal po miestnosti a kričal, že on je pánom života a smrti a že to tu vyhodí do vzduchu. Doktor Štepnička so šoférom sa ho pokúšali upokojiť a presviečali ho, že celú záležitosť s ním môžu vyriešiť aj oni. Sekretárka opäť vyšla von. Vtedy neznámy útočník zatvoril dvere kancelárie. Kričal pri tom, že im dáva už len 10 minút času. Sekretárka sa spolu s kolegami rozhodla počkať na príslušníkov verejnej bezpečnosti vo vestibule.
Čiže v prvom rade myslím si osobne neprepadnúť panike, nepodliehať tým primárnym negatívnym emóciám, neprepadať dezilúzii, že teraz už tu vôbec nič sa nedá robiť, ale pokúsiť sa, samozrejme, pokiaľ to tá situácia dovolí, zvládať ju, byť natoľko psychicky odolný, aby sme práve tou našou zbytočnou aktivitou neprovokovali páchateľa.
No tak on ako tak súhlasil, že budeme čakať na to vodiča. Ja som si predstavoval možno, že keď by sme išli aj do toho auta a pôjdeme na ten krajský súd, na ulici už sa nemôže nič také stať, že by nás to bolo hodilo po prípade o zem, lebo čo? Jeho by to bolo určite roztrhalo, lebo mal to na sebe. No ale tak sme asi tak, že by sme sa boli rozbehli, lebo čo? A to bola moja myšlienka. No tak potom som to okolo toho vodiča, teda, že vodič, tak bol trošku taký nervózny, či to trvalo 20 minút, že, teda, že prečo ten vodič nejde.
Verejnej bezpečnosti však podľa vyšetrovacieho spisu trvalo 20 až 30 minút, kým sa do kancelárií ministerstva dostavila. Po príchode zaviedla štyroch príslušníkov verejnej bezpečnosti Kujanová priamo do kancelárie ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, súdruha Királiho. Minister sa okamžite ujal vedenia protiteroristického zásahu. Rozhodol, že dvaja príslušníci verejnej bezpečnosti vojdú spolu s ním do miestnosti priamo z jeho kancelárie. Zvyšným dvom príslušníkom prikázal strážiť dvere Štepničkovej kancelárie a v prípade úteku útočníka i hneď zneškodniť. Desiderovi Belkovi a doktorovi Štepničkovi sa medzitým podarilo útočníka upokojiť. Predpokladali, že do kancelárie vstúpi vycvičený príslušník verejnej bezpečnosti v civile a pomôže im situáciu vyriešiť.
Tak sme išli tam a minister prišiel s nami a povedal, zober toho preč, čo je blázon, on už tu bol viacejkrát, on už nás tu ohrozuje, treba ho zobrať preč. Nakoľko ešte teda, že to bolo na ministerstve spravodlivosti a keď aj nám povedal, že je blázon, tak tomuto sme museli dať nejakú vážnosť. Ešte som sa spýtal, že či má nejakú bombu, lebo nemá. Aby sme vedeli ten zákrok robiť. Ne, on nemá nič, čo je blázon, on už tu bol, on nám tu vyhrožuje, už nám tu písal, dopisov a všetko možné. Tak sme vošli donútra, minister Király chcel vojsť tam, tak som povedal, nech počká, lebo čo ak má?
Ten výsledok toho znaleckého skúmania v tom roku 73 hovorí o použití trhaviny karbodanobit, čo je jedna z trhavín bežne používaná na Slovensku, špeciálne používaná v nedouholných baniach, to je lokalita Handlové a okolia. A čo sa týka jej výkonnosti, tak ju môžeme zaradiť medzi štandardne používané výbuštiny jednak v banskom priemysle a jednak v lomoch. A trhaviny tohto typu, konkrétne trhaviny typu danobit, sa používajú i v súčasnosti pre páchanie trestnej činnosti najčastejšie.
Minister Királi Bez toho, že by čo i len tušil, aká je situácia vo vnútri, nariadil zásah uniformovaných príslušníkov. Ako člen vlády bol absolútne presvedčený o svojej nedotknuteľnosti, takže ho ani nenapadlo, že by mohol svojim konaním niekoho ohroziť. Tento diletantský a necitlivý zásah bol bezprostrednou príčinou tragédie. Zároveň však vysvetľuje aj veľmi nedbalý a neprofesionálny postup polície pri vyšetrovaní trestného činu.
A on to tak som len, no, buďte už pokojní, už všetko je zariadené, už príde vodič. On tak ako z tej kancelárie od Štepničku spravil tak dva kroky tak do toho sekretariátu, kde predtým boli tie sekretárky. Tie už tam neboli, bo už oni boli tam, hľadali to vodiča teda. No a v tom som zbadal, že oproti sa otvorili dvere z ministrovej kancelárie. Vidím, príslušník tá policajt, alebo žandár, jak sa vtedy bolo v EB, potom minister a ďalší príslušník. No ja som vtedy aj nestačil domyslieť, že to je už katastrofa, keď takto sa zjavia tam policajti. Tak bol v tom, ako bol v tom rozhraní medzi Štepničkou kancelárovou a to sekretáriát, to boli tie sekretárky predtým, tak vtedy proste to vybuchlo. Strašný záblesk, rana a potom strašná tma a ticho.
Jeden bol pri jedných dverách, preto som ho tam postavil, aby nemohol ujsť odtiaľ. Lebo ak by bolo tak, že len tam vyhrožuje, tak v prvom rade tak mohol sa snažiť ujsť, ne? Tak aby nám neušiel, tak tých som postavil každou k jedným dverám. A ten ďalší policajt išiel so mnou dovnútra, ale on ostal vonku s ministrom. Minister ten bol veľa zvedavý, tak stal pri dverách, no a ten z toho chytal, že mu praskol ten ušný bubienok. A ja som ešte s jedným praktikantom z pohotovostného útvaru išiel dovnútra. Došiel som do tej miestnosti, kde bol, urobil som ale tri kroky. Pozdravil som, povedal som dobrý deň a on sa tak na mňa pozrel, vyvalil oči. Tak nepríjemné. Tak keby vedel, že zomrie. A hovorí takto ne. A naraz mi len blízko v očách a prasklo v ušoch.
Výbuch silne poškodil tri miestnosti sekretariátu, vrátane kancelárie doktora Štepničku a priečné steny spájajúce kancelárie s chodbou. Paradoxne tak človek, ktorého prítomnosti sa neznámy dožadoval, čiže sám minister spravodlivosti, svojim neodborným zásahom a vstupom do miestnosti spôsobil, že útočník bombu prinesenú na ministerstvo aktivoval. Minister Király utrpel zranenie na pravej ruke a nohe, drobné poranenie tváre, stratu sluchu a šok.
Z toho výsledkov toho znaleckého skúmania vyplýva to, že on tú trhavinu umiestnil do kovového obalu. Dokonca tam je definovaná hrúbka toho obalu. To všetko sa dalo zistiť z tých povybuchových zvyškov, ktoré tam zostali na mieste činu. Ako iniciátor zase použil štandardnú, vtedy bežne používanú rozbušku, ktorá sa používala či už v lomoch, alebo v baniach a používa sa v podstate doposiaľ. Ďalšie prvky, ktoré obsahuje výbušný systém takéhoto typu v podobe nejakých klincov, skrutiek a tak ďalej, majú za úlohu zvýšiť ranivý účinok výbuchu takéhoto výbušného systému. Vidíme to na Blízkom východe.
Páchateľa a doktora Štepničku výbuch roztrhal na kusy. Páchateľovi otrhlo hlavu, časť trupu a jednu nohu, ktoré sa našli vo vedľajšej miestnosti, v kancelárii sekretárky Kujanovej. Doktorovi Štepničkovi roztrhalo trup a nohy. Obaja boli na mieste mŕtvi. Dvaja príslušníci verejnej bezpečnosti, strážmajstri Hrebačka a Plecho, boli zranení len ľahko.
No tak, čo teraz? No tak som sa ocitol proste v tme, ale som, tak ako by som bol precitol trošku, no ja som to dostal. No, ale ja musím žiť, ja musím dýchať, tak som mi podaril nadýchnuť, tak som sa potešil, že žijem.
Desider Belko utrpel ťažké zranenie brucha, očí a lakťa. V jeho tele uviazlo množstvo črepín, z ktorých mu niektoré vyoperovali a niektoré má v tele dodnes. Na jedno oko vôbec nevidí a má poškodený sluch. Napriek tomu možno povedať, že mal obrovské šťastie a výbuch prežil len zázrakom.
Oči ma strašne boleli, ruka ma bolela a prestával som počuť. Jednu črepinu to ma strašne svrbelo, v hlave som mal, tak len v koži. Tak zatočené to bolo ako špóna, to som si vytrhol sám von. V ruke mám črepinu. Tu mi nevybrali, lebo sa nedala, lebo mi behla medzi kosti.
Desider Belko sa podrobil ťažkej operácii. Vypovedal dva razy a výsledok vyšetrovania sa oficiálne nedozvedel. Vyšetrovanie tohto prípadu však bolo veľmi zvláštne. Keďže páchateľ bol známy a navyše svoj skutok neprežil, vyšetrovatelia sa so zisťovaním podrobností prípadu veľmi nezaťažovali. Navyše z dôvodov utajenia prípadu bol počet vyšetrovateľov redukovaný na minimum a zúčastnili sa ho výhradne dôveryhodné osoby, ktorými boli v tomto prípade vysokí funkcionári. Prípad sa dostal pod kontrolu ŠTB. Štátna bezpečnosť zareagovala represívne. Zatkla niekoľkých chalmovského súrodencov a urobila v ich bytoch domové prehliadky. Spolúčasť žiadneho z nich na čine sa nepotvrdila. Vyšetrovanie prípadu Ondreja Chalmovského bolo plné chýb. Keďže páchateľ svoj čin neprežil, nebolo potrebné viesť vyšetrovanie, ktorého jediným možným výsledkom by bolo zistenie, že k tragédii vo veľkej miere prispel neodborný zásah policajných zložiek, vedených samotným ministrom spravodlivosti. Komunistický režim bol konfrontovaný s faktom, že nie je nedotknuteľný a že útoky naň môžu mať aj iný motív ako motív politický.
A teraz ma napadlo, neviem, či to môžem povedať teraz, že tam tie oči, teraz mi hovoria, čo ste mi ukázali ten obrázok. Tie oči mi teraz tak pripomenuli to. Viete, tak som mu chveli čierne, tmavé oči.
Ja si najviac spomínam na tie oči. Na tie oči, čo som videl. To, keby tie oči mal tak by ho človek aj ľutoval.
Juliana Kujanová, ktorá v oficiálnej verzii figurovala ako skutočná záchrankyňa ministra spravodlivosti, za čo dostala spolu s Desiderom Belkom a Jánom Hrebačkom aj vysoké štátne vyznamenanie, sa na kameru odmietla k prípadu vyjadriť. Desider Belko, ktorý mal tiež možnosť miestnosť opustiť a vyhnúť sa tak ťažkým zraneniam, ostal po celý čas v kancelárii so svojím priateľom, námestníkom ministra doktorom Otom Štepničkom.
Pretože ja som tam bol vedený aj v tomto prípise, čo ja mám, v tom spise. Ja som tam, neberte to ako, že nejak, ja sa cítim ukrátený, ponížený. Ja som až na poslednom mieste tam bol. Ja som bol ťažko zranený a boli tam uvádzaní ľudia, ktorí teda sa im ani nič nestalo, ale ja som bol ten posledný, teda, že to už ma tak trošku popudilo. Tak ma to zamrzelo, že teda, že ja som bol ten očitý svedok, ktorý teda skutočne ja nemám záujem si prihrievať polievočku na ničom, ale ja takto som to prežil. A už potom, už nechcem zachádzať už do takých detailov, potom už aj neskôr, viete, neskôr už, koľkokrát ja som počul také všelijaké historky, čo ľudia si už popremýšľali a čo im potom jedna pani povedala, to druhá, to a tak ďalej, že ja som sa údajne na neho vrhol, keď som teda vošiel do tej kancelárie. Napríklad aj toto v tom vyšetrovacom spise, tam sa vôbec nespomína, že ja som teda ho uprosil, tak to oni nemohli vedieť, že som ja vyšiel von a som povedal, pre Boha, už čo si robte, máme iba 3 minúty. To sa tam nikde nenachádza v tom vyšetrovacom spise. Alebo aj tá pani sekretárka. Ona absolútne, ja som nevidel, že ona by bola s ním komunikovala. Oni boli tam dve, taká pani Biskupičová a táto Kujanová. Oni počúvali, čo sme tam i debatovali. A potom ja som bol ten, ktorý som ich poslal pre vodiča. A prečo? To som si nevedel, viete, prečo pani Kujanová, ona mňa volala, ale odkiaľ mňa volala a kam ma volala. A on by bol vyval, keď bola, ona stále sa vyjadrovala, že bol rozrušený a tak ďalej. A on by bol vyval, dovolil, aby ja som tam vstupoval teda.
Hovorím, nehnevám sa vám.
Neviem.
Ťažko, ja nehnevám sa vám.
Ondrej Chalmovský spáchal tento trestný čin, pretože mu štát nebol ochotný priznať invaliditu za pracovný úraz. Cítil sa ukrivdený. Paradoxné na tom však je, že svojim konaním zavinil smrť jedného človeka a druhému spôsobil trvalú invaliditu. Teda to isté, kvôli čomu sa na svoj strašný čin odhodlal.